Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný dobrý podvečer. Vítáme vás tady v Hergotu na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a Dominik Čejka.
Naše dnešní téma by se možná hodilo o nějaký ten týden později, protože se budeme bavit o pohřbívání, o pohřebnictví, tedy o alternativním pohřebnictví. A co to znamená, to si řekneme o něco později. Zatím si dáme písničku, která samozřejmě s pohřebnictvím úzce souvisí, protože spadá do ranku takzvaného funeral doom metalu, neboli hřbitovního pohřbového doom metalu. Je to norská kapela Nord a skladba Döden, což znamená smrt. Začneme tedy trochu morbidně, ale nebojte se, vůbec to nebude tak temné.
Brr, já mám úplně husí kůži.
Hergot. Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádio Wave, ač je to k neuvěření, neposloucháte žádnou metalovou hodinku, ale Funeral Doom Metal kapelu Nord. A je to proto, že dnešní díl se bude věnovat pohřbívání a vůbec tématice smrti taky.
Ano, Honza říkal, že to téma by se možná hodilo o nějakých pár týdnů posunout, ale na druhou stranu ty pohřební obřady, ony jsou bohužel potřebné neustále.
A možná budete mít do dušiček alespoň dost času rozhodnout se třeba to pojmout jinak. Nicméně pojďme do zpráv.
Já ještě než přijdeme ke zprávám jako takovým, bych rád se dostal k tématu, které teď tady běží na rádiu Wave. Dnes dojíždí takzvaný sexistický týden. Od nás z náboženské redakce Waveu by bylo trochu hloupé, kdybychom se tomu tématu zkoušeli vyhnout. Je to totiž právě náboženské prostředí a je jedno, jestli mluvíme o křesťanství, judaismu, islámu nebo jiných tradicích, kde sexismus v těch konzervativních prostorách docela kvete. Takzvaná tradiční rodina a tradiční hodnoty, což jsou pojmy, kterými se náboženský konzervatismus napříč tradicemi zaklíná, v sobě totiž zahrnují také patriarchální uspořádání, jasně rozdělené genderové role a, což je asi nejsmutnější, často i legitimizování násilí na ženách, ať už symbolické nebo skutečně fyzické. A to je kapitola, které se v budoucnosti asi ještě budeme věnovat, protože myslím, že si to tu pozornost zaslouží. Vzniká tady tak trochu nelogická nerovnováha mezi věcmi, které jsou v konzervativním náboženském prostředí takzvaně OK a které nejsou. Evangelikální blogerka Sarah Moon například uvádí jako odstrašující příklad pastora, který nakazatelně hřímá proti stejnopohlavním párům a v zápětí bez zábran vtipkuje o tom, že jeho žena občas potřebuje pár facek. Křesťanství hlásá rovnost lidí a v tomto ohledu může být osvobodivé a radostné. Problém je, že v dobách, v nichž vznikala svatá písma, byla genderová nerovnost v podstatě samozřejmá a ti, kdo se jimi snaží řídit fundamentalisticky nebo to o sobě tvrdí a vybírají si ty části písem, které zrovna se jim hodí, tedy často končí mimo jiné i u propagace nerovnosti žen a mužů a často i zbožné ženy pasivně přijímají tento úděl a mají pocit, že je to jejich křesťanská ctnost.
Já jsem moc rád, Honzo, že si ten sexistický týden uzavřel v rámci našeho zprávového okénka takovou velikou pravdou a máš k tomu ještě nějaké vázané zprávy na toto téma?
Nemám zprávy úplně vázané k tomuto tématu, mám dvě zprávy, které s tím nesouvisí, ale doufám, že nepohrdnete kluci ani jimi.
Ne, to
určitě ne.
Na našem Facebooku jsme nadšeně informovali o tom, že právě probíhající synod římskokatolické církve vysílá pozitivní signály vůči gayům a lesbám a že by radikálně mohla církev přehodnotit svůj postoj. Stalo se to, co se asi trochu dalo čekat. Strhla se bouře, konzervativci se děsí a protestují a synod nakonec trošičku couvá z toho, co se zdálo, že deklaruje. Vatikán se pod tlakem konzervativních kruhů v úterý vyjádřil v tom smyslu, že chce vytvořit přijímající prostředí pro geje a lesby v církvi, ale rozhodně nechce pozitivně hodnotit stejnopohlavní vztahy, což je trochu jiný signál než ten, který původně se zdálo, že synod vysílá.
No, synod je velké téma, já doufám, že se nám podaří ho zpracovat i v rámci nějakého z budoucích dílů. Nicméně posuňme se k další zprávě. Petře, ty máš nějakou zprávu?
Já mám zprávu, která se dá vlastně vyjádřit zkratkami, dvěma zkratkami. Je to HLP z ČTK.
To už jsme tady několikrát měli a myslím si, že to je žánr a žánr já respektuji.
Ano, je to zpráva, která si i tím podáním zaslouží, aby byla přečtena v původním znění. Bývalý šéf vražedného komanda obávané neapolské mafie Camorry Giuseppe Setola se rozhodl svědčit proti svým společníkům. Podle agentury ANSA řekl, že ho k tomu přiměl zesnulý papež Jan Pavel II., který se mu zjevil ve spánku a vyzval ho, aby se kál a předal státu důkazy. Setola vedl eskadru smrti klanu Casalesi, která v roce 2008 povraždila 18 lidí, včetně 6 západoafrických emigrantů. Zadržen byl po intenzivním pátrání 14. ledna 2009 a nyní je ve vězení s přísným režimem, který je určen pro mafiánské bosy. Bývalý šéf popravčí čety zločinecké organizace minulý týden oznámil, že je ochoten spolupracovat s prokurátory pro organizovaný zločin. Při slyšení v případu vraždy podnikatele Domenica Noviella podle italské agentury prohlásil: zdálo se mi o papežovi Vojtilovi, což je občanské jméno Jana Pavla II., to připomínám, který mi řekl: kaj se. Mafián se tedy podle svých slov rozhodl spolupracovat s vyšetřovateli, aby takzvaně obrátil novou stránku pro sebe i pro svou rodinu. Setola, který kdysi v Itálii patřil k nejhledanějším zločincům, v minulosti už dvakrát unikl zadržení, jednou se proplížil dlouhým tunelem vykopaným pod svým domem, v němž policie našla mimo jiné brokovnice s uřezanými hlavněmi pistole a prostředky k maskování. Takový krásný příběh vlastně o obrácení.
To je moc hezká zpráva, já bych... Dominiku, jestli tam ty nic nemáš?
Já dnes nic nemám, takže rád ti předám slovo.
Dobrá, tak já bych krátkou zprávou navázal na to pokání. Ve městě Ferguson, které v nedávných měsících proslulo hodně negativně, policie zatkla několik duchovních, rabínů, imámů i křesťanských pastorů, kteří ve městě demonstrovali v reakci na ty policejní brutality, které se ve Fergusonu odehrály. Náboženští představitelé, mezi nimiž byl i významný baptistický intelektuál a aktivista Cornel West, se postavili těžkooděncům a vyzývali je, aby činili pokání. A já jako nakonec soudím, že to, že policie prostě zatkla, je nakonec docela dobrý výsledek.
Měli jsme tu vzkaz od bývalého papeže Kajse, zde náboženští představitelé vyzývali policii, aby činili pokání. Co to vlastně znamená to činit pokání?
To znamená litovat svých hříchů a obrátit se na správnou cestu, ve stručnosti.
V podstatě v první fázi stačí, když si člověk uvědomí, že to, co dělal nebo dělá, není úplně v pořádku.
No a to jsem zvědav, jestli to těm těžkooděncům skrz jejich krunýře dorazilo až do hlav.
Tak já myslím, že jestli jsme vyčerpali naše zprávové okénko, tak je asi na čase si pustit nějakou hezkou písničku a pustit se dál po naší cestě.
Pustíme si tentokrát písničkáře Erika Wooda, trošku pozapomenutého, ale pořád dobrého, který má písničku Bury Me Standing, což textem naráží na takové staré cikánské přísloví: pohřby mě ve stoje, celý život jsem byl na kolenou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Bury me standing in an unmarked grave. Even no footprints lead to where I'm laid. Read and no blueprints direct in the world. soul should set sail at my plenty. Bury me standing.
To byl písničkář Eric Wood a jeho píseň Bury Me Standing. Taky byste chtěli, kluci, nechat se pohřbít ve stoje?
Já snad možná radši v leže.
Ono je to asi jedno, že jo, ve finále, ale tak nějak mi přijde, že třeba kdyby mě pohřbili hlavou dolů, tak není to příjemná představa.
Já nevím, kluci. Každopádně pojďme se věnovat tématu pohřbívání z biblického, ale i z jiného hlediska. Já musím teda tady trošku prodat to, že Dominik skutečně má za sebou pečlivou práci rešeršisty a vyhledal na téma pohřbívání a pohřebnictví u nás, vlastně v České republice, docela dost zajímavých informací. Dominik se probíral časopisem Dějiny a současnost, kde našel článek Na věčnost bez patosu od Olgy Nešporové. Ten článek pojednává o pohřebních rituálech za komunismu a dnes. Pro mě je to téma extrémně zajímavé, protože přesně jsem v té pozici faráře, kdy narážím na různé představy o tom, jak by měl pohřeb asi vypadat. V kontaktu s pozůstalými člověk leco zjistí, co po něm chtějí, a v kontaktu s pohřebními ústavy samozřejmě taky zjistí, jak se poměry mění a v čem je to třeba horší než dřív, anebo v čem je to v něčem lepší.
Co tak jako lidé třeba chtějí, když potřebují pohřbít někoho, kdo jim umřel?
No upřímně, nejčastější žádost je, aby to nebylo moc dlouhý. To je jedna věc. A to samozřejmě žádný farář neslyší rád, protože neví, co si pod tím má konkrétně představit. Za 10 minut prostě se pohřeb takzvaně sfouknout nedá, aniž by člověk toho zesnulého nějak nepřímo tím urazil, že to vlastně odbyde. Takže já hodně sázím na to, na tu domluvu s pozůstalými, že se vyplatí tomu určitý čas věnovat, protože mají právo taky se na tu událost sklidnit, připravit, prožít si to tak akorát. Za sebe vždycky slibuju, že nebudu nikoho citově vydírat, a pokud toho člověka jsem neznal osobně, koho pohřbíváme nebo s kým se loučíme, tak rozhodně se nepouštím do žádných jako řečnických výkonů, kterých jsou někdy schopni ty profesionální řečníci z pohřebních ústavů. Spíš se snažím přeorientovat pozornost lidí na Bibli a na nějakou univerzální schopnost v písmu pozbuzovat člověka, když je mu zle, což je, myslím, věc, která funguje docela dobře vždycky. Ale pojďme k tomu článku. Dominiku, jak jsi to vůbec našel a co jsi nám tam z toho vybral?
Ten časopis jsem měl doma, takže jsem věděl, kde přesně mám hledat. Já nevím, jestli se budeme obracet do té minulosti, do doby před rokem 89. Každopádně možná takový závěr, co je zajímavého, jaké má Česká republika prvenství, tkví v tom, že část současných pozůstalých rezignuje na kolektivní rozloučení a nechá mrtvého pohřbít bez obřadu. A to v Evropě, nikde jinde v Evropě v podstatě nenajdeme. Také se stává, už jsem o tom mluvil s Petrem a ten mi to potvrdil, že pozůstalí, kteří dají zesnulého ke kremaci, si vůbec nevyzvednou třeba urnu s popelem.
No, to už je v dnešní době poměrně vysoké procento těch uren, které zůstávají v krematoriích nevyzvednuty.
To je trošku smutný.
Což je hodně varující moment. To, co mluví trošku ve prospěch té současné situace, že když se rodina už rozhodne, aby někdo na pohřbu řečnil, že procentuálně trochu ve větší míře si vybírají teda, aby promluvil farář, spíš než profesionální řečník. Ale spousta pohřbů proběhne zcela bez nějakého zamyšlení nebo bez vzpomínky verbalizované na toho zesnulého.
Já bych tady ocitoval jeden takový kratičký odstavec, který se přímo k tomuto, o čem mluvíš, Petře, váže. Je to takový výzkum ze Středočeského kraje. Pohřební služba ve Středočeském kraji plnila přání naložit s tělem bez obřadu zhruba ve 40% případů. Pokud si skrze pohřební službu pozůstalí objednávali řečníka, byl podíl církevních řečníků o málo větší než podíl civilních. Zhruba v polovině případů, kdy se konalo rozloučení, nebyl řečník požadován vůbec. V části těchto případů proběhl obřad pouze za poslechu hudby a zcela bez proslovu, v části si rodina zajistila řečníka sama.
Já k tomuhle mám dost silný zážitek z relativně nedávné doby, kdy mě umřela babička a potom byla rozptýlená na rozptýlový loučce ve Vokovicích a ten obřad byl vlastně dost zvláštní, ale až mě překvapilo, že na mě opravdu silně zapůsobil, celý to proběhlo v úplném tichu, úplně beze slova a vypadalo to tak, že pán, hrobník, měl oblek a bílé rukavičky, nesl tu urnu, žil na té rozptylové loučce, taková vlastně zahrádka. Uklonil se nejdřív tomu místu, kam se chystal vysypat ten popel, potom tam pomalu vysypal ten popel, uklonil se a odešel a celý to probíhalo hrozně pomalu a v naprostém tichu. Nikdo tam jako nemluvil, ale myslím si, že to není jako špatná cesta určitě. Takže možná jako v něčem ty čísla jsou varující, ale myslím si, že to, že někdo nemá řečníka na pohřbu, nemusí znamenat, že ten pohřeb je nějaký jako o ničem.
To jsem rozhodně nechtěl říct, to samozřejmě si člověk musí pečlivě vybírat, kdo chce, aby mu řečnil na pohřbu. Já mám takové jednoduché opatření pro všechny obřady. Snažím se přimět tu rodinu, pokud je toho psychicky schopná, aby napsala vzpomínku sama za sebe, to nejhezčí, co si pamatují na neboštíka nebo nebošku. A pokud není schopen to přečíst nikdo z rodiny, protože mají samozřejmě svých citových problémů v tu chvíli dost, tak jsem ochoten to za rodinu přednést ještě před vlastním kázáním, které vyjde z biblického textu.
Mě by zajímalo, Petře, zdali i v dnešním křesťanství se stále věří, že správně odpravený pohřební obřad má vliv na posmrtnou existenci zemřelého. Rozhodně to tak určitě bylo v minulosti.
Já vím, že v pravoslaví se na to hodně dbá, ale nejsem si jist, jak je to podle katolického ritu, ale u nás se nic takového samozřejmě netvrdí, protože těch způsobů, zvlášť vzhledem k tomu, že naše církev upřednostňovala pohřeb žehem, těch způsobů je víc a to se respektuje. Asi neexistuje, že jakoby správný. Spíš mnohem větší důraz se klade na to, že je dobré provést ten pohřeb důstojně a my jsme tam od toho, abychom to udělali podle nejlepšího vědomí a svědomí, aby jsme nechali promluvit Boží slovo.
Já jsem slyšel od evangelických farářů, že základní rozdíl mezi katolickým a evangelickým pohřbem je ten, že v evangelický pohřeb právě nepočítá s tím, že by mohl mít jakýkoliv vliv na posmrtnou existenci toho člověka, zatímco u katolíků se s tím počítá, ale nemůžu za to dát ruku do ohně, prodávám tak, jak jsem koupil.
No, abychom se dostali vůbec na tu biblickou tradici, tak pojďme do biblického okénka, které otevřeme jenom na chvilku, ale doufám, že to vnese takový průvánek, svěží vítr mezi nás. Já jsem se totiž musel zamýšlet, teda začal jsem od Nového zákona, jakou máme souvislost mezi Ježíšem a věcmi posledními. A vlastně mi došlo, že pokud se mluví o smrti, a máme to připomenout v souvislosti s Ježíšem, že jsou to vlastně všechno téměř až na jednu výjimku pozitivní záležitosti. Protože když je řeč v evangeliu o smrti, tak často bývá hned v zápětí nějaká řeč o vzkříšení. To vzkříšení je konec konců takový vrchol evangelia a to je vlastně triumf nad smrtí, něco, co je mnohem větší než smrt. A dokonce i Ježíš, když na smrt naráží ve svém veřejném působení, tak je to vždycky v souvislosti s tím, že je ta smrt nějak překonaná. Vzkříšení za veřejné služby třeba syna vdovy, Jajrovy dcery, Lazara, to už je teda jakoby hodně veliký zázrak, jeden z těch velkých vypočtených zázraků Ježíšových. Až na jednu výjimku, jednou je otázka smrti a pohřbívání tak nějak vynesena v úplně jiné souvislosti. A to bych rád přečet, najdeme to v Lukášovi i v Matoušovi, aby to Dominik přečetl z podání evangelia podle Matouše z 8. kapitoly.
Jeden zákonník přišel a řekl mu: Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl: Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.
No děkuju, Dominiku. Lukáš ve svém podání dodává ještě k tomu nakonec: Za to následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale i ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Tedy zase to končí něčím, co má větší působnost, co je silnější než záležitost smrti, ale na mě vždycky tenhle ten citát působil hrozně morbidně, než jsem se dočetl konečně k tomu, že vlastně není to otázka toho, že by Ježíš negoval tu událost rozloučení s tím blízkým člověkem, že se na to má každý vykašlat a následovat ho okamžitě. Ale že vlastně ta žádost, kterou ten jeho učedník nejmenovaný vznáší, jde mu o to, aby se napřed vyřešilo dědictví a věci s uspořádáním kolem zemřelého rodiče. A až se to všechno vyřeší a ty majetkoprávní spory se urovnají, takže tedy se dá do služeb evangelia a bude Ježíše následovat, jestli by mu teda nepočkal do té doby, než se to dědictví vyřídí a tohleto. Což Ježíš z principu odmítá, protože člověk by se měl rozhodnout a následovat a zvěstovat království boží, které je vlastně nadřazeno nad záležitosti tohoto světa. Kam teda přiřazuje pro tento moment i událost vypořádání kolem smrti rodičů třeba.
Takže to znamená v podstatě nech majetek majetkem a pojď za mnou.
No spíš nech ty záležitosti toho, co bude s odkazem tvých otců, tam v tom domě, který opouštíš, stejně pro věc evangelia. No je to, ta výzva je stejně radikální, ale nezní to zdaleka tak strašlivě, jak jsme zvyklí to číst.
A my si teď dáme písničku od kapely Zrní, jmenuje se Nízko letí ptáci. Patří to do oblasti hudby, kterou si vybrali naše hostky, které tady uvítáme. Jakmile ta písnička skončí, a našimi hostkami budou Blanka Dobešová, Alžběta Šimčíková živá a Monika Suchánská ze spolku Ke kořenům.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Zrní a její píseň Nízko letí ptáci a my už tady ve studiu máme tři dnešní hostky. Blanku Dobešovou, Alžbětu Šimčíkovou živou a Moniku Suchánskou.
Ahoj.
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 Právě vy tři stojíte za ekopohřebnickou aktivitou Ke kořenům. A já, abych vás nějak souhrně představil, tak přečtu, co jsem se na internetu o každé z vás dočetl. O Blance jsem se dočetl, že její nejoblíbenější věta je až umřu, zasaďte na mě jabloň, a že zakořenila a dospěla na brněnské katedře environmentálních studií. O Alžbětě pro změnu jsem se dočetl, že studuje sociální práci, že jí také utvářelo to brněnské prostředí a že pracuje v dětském klubu na Olšanských hřbitovech. Monika je zase doktorantkou antropologie, o přírodním pohřebnictví napsala bakalářskou i diplomovou práci a je teda jednou z mála odbornic na ekologické pohřebnictví a ví, jak to se smrtí mají pohanští, buddhištičtí i čeští pozůstalí. A to mě vede už k první otázce. S jakým záměrem váš spolek vlastně vznikl? Co vás motivovalo založit, jak říkáte, ekofunebrácké trio?
Ono to vlastně vznikalo tak průběžně. Napřed to byly dvě dua, Monika a Blanka a Alžběta a Blanka. A z těch dvou dů se pak stalo ekofunebrácké trio. A vzniklo to tak, že Blanka s Monikou začaly spolupracovat na vzniku prvního přírodního hřbitova Les vzpomínek. A my dvě s Blankou jsme zase uvažovali o Ke kořenům právě jako o té službě pomoci pozůstalým, že já to vidím, nebo viděla jsem to za začátku hodně z toho úhlu pohledu sociální práce a Monika zase víc z toho ekologického a Blanka obojí, vlastně ta nám představila přírodní pohřebnictví a tak se to spojilo dohromady.
A je teda pravda, co jsem se dočetl, že to celé začalo pohledem do časopisu, kde byl nějaký obrázek proutěné rakve a to vás jakoby nastartovalo vůbec nad tím začít diskutovat?
Ale to bylo už kdysi úplně dávno, před 5 lety. A to bylo jakoby v době, kdy jsem se úplně náhodou a prohlížela časopis The Ecologist, takový jako slavný britský environmentální časopis a oni mají přílohu inzerce. A tehdy jsem se tomu ještě hodně smála, jakoby nějakým ekologickým rakvím, protože jsem si říkala, že je to podobné, jako když jsou ekologické boty nebo ekologické plínky, že ti ekologové, prostě ačkoliv jsem sama environmentalistka, takže fuší úplně do všeho. No, ale potom se mě samotné událo i v životě nějaké věci, které souvisely se smrtí, a když už jsem se k tomu vracela podruhé, k tomu tématu přírodního pohřebnictví, tak to pro mě mělo daleko větší hloubku. Právě proto, že přírodní pohřebnictví není jenom o tom a k přírodě šetrnějším pohřbívání, ale je tam i důležitá společenská rovina a péče o pozůstalé.
Měli jste při formulaci vaší vize nějakou konkrétní inspiraci, třeba kromě té proutěné rakve?
Tak vlastně při našich akademických prácech jsme se dostali k tomu, že to úplně super funguje v zahraničí, například v Británii alebo v Německu. Takže určitě jsme se inspirovali tam.
My jsme i navštívili nějaké přírodní hřbitovy v zahraničí, že jedno léto jsme putovali po britských přírodních hřbitovech. A já jsem pak díky časopisu Respekt navštívila i jeden německý přírodní hřbitov.
A ta vaše vize je v něčem unikátní nebo je stejná jako ty zahraniční?
Je unikátní.
Tak teď budete muset vysvětlit ty rozdíly.
No tak na zahraničních přírodních hřbitovech funguje to, že jsou to vážně jako přírodní prostory, jo, kdy je dán prostor tomu přírodnímu jakoby divokému vývoji. A my, protože zakládáme přírodní hřbitov a na klasickém hřbitově v Ďáblicích, tak jsme se snažili, aby ten náš les vzpomínek měl i uměleckou vrstvu. A ono se to odráží i v tom názvu les vzpomínek, že je tam vlastně snoubení té kulturní a přírodní vrstvy. Takže budeme mít v lese i nějaké umělecké prvky, které pomáhají návštěvníkům setkávat se se smrtelností a budou taky mít důležitou úlohu při těch rituálech posledního rozloučení, což právě na zahraničních přírodních hřbitovech není úplně obvyklé.
Máte ve vašem týmu nějak rozdělené role na té praktické rovině, kdo co vymýšlí a kdo co zařizuje?
Ty role se tak vytváří jako průběžně organicky a žensky. A asi nejdelnější role v tuto chvíli tak je role Blanky a Moniky při jednání se správou pražských hřbitovů ohledně lesa vzpomínek a moje role při zařizování hřbitové sbírky veřejné. A jinak jakože nějaké dílčí úkoly si rozdělujeme tak jako průběžně.
Mně napadá s tou ženskostí, že pohřebnictví je takový jako hodně patriarchální a maskulinní prostor. Narazili jste teď, když do něj vstupujete, na to, že by třeba byl jako problém pro někoho, že jste ženy, že by se na vás někdo kvůli tomu jako divně díval nebo něco takového?
Tak na to jsme zatím nenarazili. A myslím si, že to celkom dobře vyvažujeme, tu současnou situaci.
Já myslím, že na to nikdy narážíme, jo? Že když jednáme se zprávou pražských hřbitovů, tak tam jsou vlastně jako hlavně muži třeba o generaci starší. A tam vlastně jako nás to hodně nutí do toho, aby jsme působili nějak seriózně. No, ale my to bereme spíš jako ve školu. A ono to není jenom jakoby jednostranné, jo? Že by se na nás dívali jako na nějaký mladý holky, že z toho vlastně jako svým způsobem i čerpáme, že oni jsou k nám potom třeba jako vlídnější.
Vy jste zmínili jednání se správou pražských hřbitovů. O co se konkrétně jedná?
Tak spolupráci s nimi vytváráme les vzpomínek.
To znamená, že zatím žádný neexistuje.
Tak vypracovali jsme vlastně před rokem, jsme dokončili jakoby projektovou dokumentaci a teraz pracujeme na realizaci a otvorený by mal být teda na jar.
Co to všechno obnáší, když chcete zřídit les, který má nějaký pietní obsah, ale je to vlastně na území tedy někoho jiného, řekněme, že vy tam rozjíždíte takovou ideově partizánskou akci. Co to obnáší všechno za jednání a o čem všem bylo potřeba diskutovat, abyste byli schopni vysvětlit, o co vám vlastně jde přesně?
Na tom je úplně úžasné, že jsme vůbec nemuseli. Že nás oslovila správa pražských hřbitovů vlastně s touto myšlenkou, že ten nevyužívaný priestor chcú využít právě na toto. Čiže jsme to samé presadzovat nemuseli, ale kebyže chceme vlastných hřbitov, tak to nemůžeme podle legislativy. To může len obec alebo církev. Takže my jsme rádi za tuto možnost.
No a ta samotná příprava, ta realizace lesa vzpomínek, tak to toho obnáší překvapivě hodně, že kdybyste teďka přišli do lesa vzpomínek, tak je v podobném stavu, jako byl celá desetiletí předtím, že je to prostě lesopark, takový jakoby spíš divoce rostoucí, obklopený, ale je mi lip. A ještě tam není ani žádná cesta nebo ty umělecký díla, protože to, co se zatím odehrálo, tak spíš bylo jako na úrovni jednání nějakých jako myšlenek a ideí. A My máme spoustu věcí už předomluvených s umělci nebo výrobci cedulek. Proběhl tam dendrologický průzkum, teďka se dělá digitalizace, ale všechno jsou to věci, které zatím nejsou vidět a doufáme, že to příští jaro už vidět půjdou.
Takhle to teda zní, že se les vzpomínek na té nejpraktičtější úrovně ještě úplně nerozjel. Měli jste příležitost, možnost už uspořádat nějaký pohřeb?
Na nečisto takzvaně.
To přímo ne, ale setkali jsme se třeba s pozůstalými, kteří s námi konzultovali právě možnosti obřadu nebo vůbec posledního rozloučení potom při nakládání s popelem.
A taky jsme organizovali pohřeb, který byl vlastně jako pro mě.
Není to až moc dopředu teda.
Já to vysvětlím. A to bylo, když se z mýho života vytratil člověk, kterýho jsem měla ráda, a nebylo to tak, že by umřel, jenom prostě začal žít s jinou ženou a z mýho života prostě odešel. A já jsem věděla, že potřebuji něco pohřbít, ty sny a přání, které jsem s ním měla spojený a které najednou v mém životě byly jako navíc. A tak jsme udělali rituál posledního rozloučení a u nás na zahradě pohřbili jsme ty moje sny a přání pod medníkou a teďka tam už rostou brambory.
My jsme se vlastně ještě nedostali k tomu, co vás k tomu motivovalo, k nějaký hlubší rovině toho vašeho projektu. Proč je podle vás vlastně důležité mít alternativu k současným pohřebním obřadům? Nestačily by ty stávající?
My jsme při našich výzkumoch k našim akademickým prácám právě narazili na to, že ta situace v České republice je úplně kritická, protože třetina všech českých pohrebů prebehne bez obradu a v Praze je to až polovina, čiže z 12 tisíc zosnulých polovina nemá vůbec žádné posledné rozloučení, teda nikto nepřijde na jejich pohreb. A vlastně viděli jsme na základě těch příkladů ze zahraničí, že vlastně tam právě zafungovala ta alternativa přírodného pohřebnictva a povedali jsme si, že vlastně to řešení existuje. Myslíme si, že to tu může fungovat, akurát je to třeba lidem představit.
Co si myslíte, že stojí za tou situací, že polovina pozůstalých neuspořádá tomu člověku pohřeb, přičemž ještě asi musíme předpokládat, že neboštík by si to možná býval i přál, ale oni to prostě neudělali. Myslíte, že je zatím nějaká rezervovanost vůči těm službám, které jsou v současnosti poskytovány a na druhou stranu třeba odmítnutí církevního obřadu, nebo je zatím ještě něco jiného?
Mnoho lidí si myslí, že jsou za tím financie, ale ty jsou za tím iba čiastočně, protože aj mnoho bohatých lidí neusporiada žádný pohreb. A je za tím hlavně to, že lidem nevyhovuje ta současná alternativa, ta současná ponuka je prostě pro nich nějakým způsobem odpudivá. A je to tak, protože je to nějaký postkomunistický stav, který se ničím jako nenahradil. A prostě jim to nevyhovuje, tak radšej prostě to odmítnu a neurobí žádné posledné rozloučení.
A dá se ta vaše vize nějak spojit třeba s pohřbem podle křesťanského ritu, případně třeba jiného náboženského? Dovedete si představit, že byste spolupracovali třeba s nějakým farářem nebo jiným duchovním? Šlo by to skloubit podle vašich představ?
Tu spolupráci si dovedeme představit, protože už jsme vlastně navázali spolupráci s husickou farářkou Sandrou Silnou a pak ještě jiný farář se nám ozval, ale vyloženě to nebude jako křesťanské, nebo že bychom kopírovali křesťanský model nebo jiný duchovní model, že celkově je pro nás důležité, abychom byli jako duchovně otevření. A taky i tenhle vzpomínek jako hřbitov jako takový, tak nebude ani vysvěcený, ale pokud někdo bude chtít místo uložení popela vysvětět, tak to je možné.
Mě k tomu teda napadá, že by mě zajímalo, když teda jedna z vás je odbornice na rituály, jak si představujete teda vůbec průběh toho rituálu, v čem jakoby ten proces jako takový, ten rituál bude specifický nebo zajímavý, alternativní?
To právě všechno závisí na té komunikaci s pozostalými, případně s člověkem ještě za života můžeme ten pohreb naplánovat tak, jako si ho představuje. Čiže nie je to len o tom, že někdo přijde s nějakou konkrétnou představou v nějakom náboženském alebo duchovnom rámci. Právě to všechno o té komunikaci a o té dohodě.
Mně pořád chybí zatím v tom rozhovoru, proč je důležité mít ten rituál. Když se pro ně někdo nerozhodne, obejde ho, tak co tím ztrácí?
To je moc hezká otázka, že on je to vážně rituál posledního rozloučení, že když se nerozloučíte, jo, a to je i v té jakoby normální každodenní komunikaci, tak potom ve vás zůstane pocit něčeho neuzavřeného. Jo, máte fakt jako trapný pocit. No a když někdo zemře, tak je to událost jako ještě mnohem větší, než než do každodenní absence rozloučení. Jo?
A hlavně to pomáhá i vůbec přijmout tu realitu, že ten člověk zemřel. Že dokud se ten rituál třeba neuskuteční, tak pořád člověk má někde jako vzadu, že to snad není pravda, to se jako nestalo. A i když ví, že se to stalo, tak ten pocit někde pořád je.
A taky je to jako společný rituál, že je to vlastně jako šance, aby se sešla ta komunita pozůstalých a sdíleli jak třeba tu bolest a ztrátu, tak i třeba nějaké radostné vzpomínky nebo vděčnost za to, že toho zemřelého znali.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Až pak vítr mi projde lebkou, stáhne z kostí pleť kdysi hebkou, číst budete zdásní, že vysmívám se, smrt je...
Právě dospívala Hana Hegerová na záhrobní téma píseň Lebka a vy stále posloucháte pořad Hergot, věnovaný tentokrát alternativnímu pohřbívání a jsme tady se třemi hostkami ze spolku Ke kořenům. Po roce 89, ono se na to často nadává, ale je potřeba to říct, se pohřebnictví chytila celá řada firem vedená často cynickými a vypočítavými lidmi, kteří pozůstalým třeba účtují úplně nehorázné částky a docela chladně kalkulují s tím, že s nimi nikdo nebude chtít smlouvat, protože ta situace je výjimečná. Přesto připravit a vést celý obřad stojí nějaké úsilí, stojí to čas, stojí to přemýšlení. Plánujete, že vás tenhle obor bude jednou živit a jak potom nastavovat třeba tu hranici, aby práce byla zhodnocená a na druhou stranu, aby si to skutečně mohl dovolit ten, kdo chce?
My jsme si právě kvůli tomu v akceleračnom programe, který jsme vlastně získali výhrou Social Impact Award, jsme si vypracovali s našou mentorkou finanční analýzu a zjistili jsme, že cena za pohreb u nás vlastně vůbec nějak výrazně neprevyšuje sumy za pražský slušný pohreb. Takže myslíme si, že ty ceny nastavujeme celkom jako dobré. Ale ještě uvidíme, aký bude záujem.
A my taky tu filozofii máme hodně postavenou, takže se snažíme zapojovat pozůstalé do přípravy pohřbu. Čímž se ta cena toho obřadu posledního rozloučení taky hodně mění, že on třeba takový věnec stojí kolem 2000, jo, že to jsou fakt velké částky, jenom třeba za tu květinovou výstavbu. A když si pozůstalí tu květinovou výstavbu udělají sami s námi, tak třeba tím ušetří i peníze. No a podobně je to u jiných položek, třeba u hudby, nebo lidé můžou i třeba nemít toho řečníka a můžou prostě jen sdílet vzpomínky v nějakém kruhu pozůstalých.
Myslíte si, že přemýšlení o vlastní smrti může mít nějaký pozitivní vliv na život?
Jo, pro nás je to třeba důležité, přemýšlení jako o vlastní smrtelnosti, protože, nebo o smrti vůbec, že nás to právě jako nakopává a cítíme se díky tomu být více jako naživu a taky díky uvědomování si smrtelnosti si i více uvědomujeme jako vzácnost vztahů v životě vůbec a máme pocit, že od té doby, co se věnujeme ke kořenům, tak naše vztahy mezi námi a k sobě samým a s našimi blízkými, takže jsou mnohem pevnější, vřelejší.
Tradičně napříč různými náboženskými systémy souvisela příprava člověka na smrt s jeho posmrtnou existencí. Přemýšlíte vy sami osobně, že by mohlo být, tak říkajíc, něco po smrti?
Počítá se s tím i v těch obřadech třeba?
Ne, to je jakoby dobrá poznámka, že se obřady tradičně odvíjejí od těch posmrtných představ. Že vlastně na křesťanských obřadech to jde hodně vidět, že to je vlastně jakoby ta hlavní část, že to jsou bohoslužby. A jako za socialismu tohle to hodně kolodovalo, tyhle ty obřady, a pak už vlastně nepřišla nějaká jako smysluplná alternativa. A dneska si lidi nosí v sobě úplně nejrůznější představy o tom, co je po smrti. A já sama to mám prostě, že je to tajemství, a k kterým mám nějaký úctivý postoj.
Pokud by se podle toho měl jako odvíjet rituál posledního rozloučení, tak to by vážně záleželo na pozůstalých, že my sami bychom je k tomu nenutili.
Jo, já jsem k tomu ještě neřekla asi to důležitou věc, že právě jakoby za socialismu, tím, že už podstatou toho obřadu nebyla tam vše, tak se celá ta pozornost obrátila k životu člověka, jo, která se tematizovala a ještě se to zaobalilo prostě do těch ideologických frází a tak. A to jakoby po revoluci, tak tohle to jako zůstalo, jo, to zaměření, až na to, že teďka to zase ti pohřební řečníci obalují do jiných frází, které už nejsou ideologický, ale pořád jako jsou frázovitý, jo. A ty obřady u nás tak jako respektují ten trend a toho, že by to mělo být hlavně o té osobnosti.
U postavy řečníka bych se rád zastavil. Pro faráře to je možná jednodušší, protože může číst text Bible, který má nějakou univerzálnější platnost a pak ho vyložit taky zase s nějakou univerzálnější platností. Přesto jste připraveni na to, že vás někdo požádá, abyste řečnili při pohřbu vy? A co pak budete dělat, když vás někdo požádá? Kam se to ubere?
My na to máme teďka Sandru Silnou, což je husitská farářka, ale ona je otevřená vést obřady vlastně komukoli, klidně, já nevím, třeba pohanům nebo takovým těm duchovním kutilům, co mají vlastně něco od buddhismu, něco od křesťanství a tak, to, co je dneska vlastně běžné. No a já sama mám jako velký sen, že bych se ráda stala smuteční řečnicí, ale nechávám si na to čas.
Já bych se přeci jenom chtěl vrátit a nevím, jestli to pro vás není nepříjemné k tomu náboženství, jestli vás vůbec tady ta tematika zajímá, nebo se tomu vyhýbáte s tím, že je to to tajemství, že o tom nelze nic říci, nebo přeci jen vás něco zaujalo, nějaký člověk, nějaká kniha?
Nějaké preference duchovní třeba?
Tak mě konkrétně nie, ale tu na Alžbeta, tak asi máme společné, že jsme narazili na knižky.
Jo, od Raymonda Moody jsme na základní škole četli knížky, které tehdy byly všechny. Mě to tehdy ovlivnilo právě v přemítání o tom posmrtném životě. Ale později, při vlastně zpracovávání bakalářské práce, tak jsem zjistila, že u pubertálních dětí je úplně běžné a normální přemítat o svém posmrtném životě. Takže jsem si říkala, tak to jsem úplně normální dítě.
Já jsem věděla, že nám tuhle otázku položíte a úplně jsem jako o tom přemýšlela, jak to mám s duchovností. A právě jsem si jako předtím myslela, že jsem ten duchovní kutil, že si jako beru od každého něco, ale pak jsem zjistila, že to tak vlastně vůbec není, že já jsem vlastně jako ve své duchovnosti docela náročná. A že jsem se vždycky nechávala víc otázkou, jak se jednotlivý duchovnosti vztahují k utrpení. Protože myslím, že dnešní svět je hodně o nějakém zprostředkovaném utrpení, že to začíná prostě už ráno, když snídáte a dáte si ke snídaní vajíčku, tak prostě se podívíte nějak na tom, že slepice ve velkochovu nemá úplně prostě šťastný život. No a mě prostě zajímalo, jak se s tímhle popere křesťanství, buddhismus a jako jiný směry, kterýma jsem si procházela. A nějakou odpověď, která by se mnou vážně souzněla, jsem našla až u buddhismu. A protože buddhismus se jakoby k utrpení staví hodně otevřeně. A vlastně tváří tvář utrpení, tak rozvíjí soucit a moudrost. Což je vlastně jakoby důležitý i pro to, co děláme my, že my se hodně snažíme podporovat otevřený a odpovědný přístup ke smrti. V tom buddhismu mám prostě konkrétní vzor, což je Joan Halifax. To je buddhistická učitelka, která pracuje s umírajícími. A ona má hodně ten postoj, že vlastně vysvětluje, co je to soucit, o čem je ten pravý soucit. Jakože je to o tom mít pevnou páteř, stát jakoby nohama pevně na zemi a mít otevřené srdce. To je podle ní ta pravá jakoby podstata soucitu, jakoby vidět do podstaty utrpení a zároveň vědět, jak pomoci. No tak to je můj velký vzor.
Já jsem jinak asi v životě nejvíce ovlivněná křesťanstvím ze strany otcovy rodiny. A k tomu se jako pořád vracím. Ať vlastně se jako ani za křesťanku nemůžu považovat, protože nejsem pokřtěná, tak stejně jak v tom přemítání se ke křesťanství nejvíce obracím.
No já jsem těž byla vychovávána v křesťanské věre, takže ak mám k něčemu blízko, tak je to asi to.
Blanko, Alžběto, Moniko, děkujem vám za návštěvu v Hergotu a přejem za nás boží požehnání do toho, co děláte, protože si myslíme, že je to potřeba. Ahoj.
Děkujeme. Děkujeme.
Musíme tam všichni, mějte se hezky.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Blanka Dobešová, Alžběta Šimčíková Živá a Monika Suchánská, všechny ze spolku Ke kořenům a my jsme si s nimi povídali o alternativním pohřbívání. Mně se to moc líbilo, kluci, nevím jak vám.
Bylo to dušičkové téma dopředu, ale myslím, že to bylo naprosto v pořádku.
Napadá mě tady, že ještě v Hergotím studiu nikdy nebylo tolik lidí.
Ne, je to opravdu historicky poprvé, co nás tu bylo tolik. Museli jsme se trošku i dělit o techniku.
Nicméně dobře to dopadlo.
Ano.
A myslím, že to dopadlo výborně. A teď si pustíme písničku od kapely, kterou tady všichni máme hrozně rádi, a řekne to Dominik.
Ano, bude to skupina Morphine a jejich písnička
Do not go quietly unto your grave.
A my tomu připojujeme svoje vyznání, že
Pán Bůh je pán.
I za hrobem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Listen, young people, I'm 74 and a plan.